Ազատության եթերում Facebook-յան ասուլիսն է օգտատերերի հարցերին պատասխանում է առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը, ողջույն պարոն Թորոսյան։
Բարև ձեզ։
Պարոն Թորոսյան, աճել է արդյոք մահերի կամ վարակվածության այն դեպքերը, երբ մարդիկ չունեն ուղեկցվող հիվանդություններ։
Շատ լավ ունենում ենք, թե բավական վերջերս երիտասարդ դեպքեր 40-ից 50 տարիների մեջ, 50-ից 60-ների մեջ, որոնք որելի կրկին երիտասարդ են մեր քաղաքացիները, եւ ինչպես նաեւ ժողովրդաբար հունիսի 11-ի դրությամբ ունեցել ենք 15 մահվան դեպք, դրանք բոլոր մահերի այդ պահի դրությամբ բոլոր մահերի 6%-ն են, երբ քաղաքացիները չեն ունեցել որևէ քրոնիկական հիվանդություն։ Հասա գալիս է նորից մեզ սթափեցնելու, զգոնացնելու, որ չկա որևէ մեկը, որ ունի 100% անոց երաշխիք կամ շատ մեծ երաշխիք, որ ինքը չի ունենալու ծանր ընթաց կամ դժբախտաբար չի մահանալու այս հիվանդությունից։ Մենք միշտ ասում ենք, որ այո, երիտասարդները երեխաներ են, երեխաների դեպքում էլ ուրիշ տան կա, իհարկե դրա մասին շատ են խոսը, ավելի թեթև են տանում, բայց մենք փաստացի ունենք արդեն այնպիսի դեպքեր, որ քաղաքացին, թե երիտասարդը, եւ քրոնիկական հիվանդությունները այն ունեցա իհարկե, եւ նաեւ ոչ այդքան երիտասարդ, բայց առանց քրոնիկական հիվանդությունների մահվան դեպքեր են ունեցա։ Եվ մի կարեւոր հանգամանք էլ այսօր պարետատան նիստին էլ ասացի, մեր բազմաթիվ քաղաքացիներ չգիտեն, որ իրենք ունեն քրոնիկական հիվանդություն։ Պարզապես չգիտեն։ Իրենք չգիտեն, որ ունեն շաքարային դիաբետ, քանի որ դեռ այդքան ծանր արտահայտված չէ։ Իրենք չգիտեն, որ ունեն բարձր
զարկերական
ճնշում։ Այո, եւ այս երկու հիմնական քրոնիկական հիվանդություններն են, որ հանգեցնում են ծանր հետևանքների եւ մահվան կորոնավիրուսային հիվանդության դեպքում, եւ մենք ինքներս հայտնաբերում ենք այդ հիվանդությունները, երբ որ լինում է COVID-ի դրական ախտորոշում։ Առիթը օգտագործելով ուզում եմ նախ մեր բոլոր քաղաքացիներին, բացի հակահամաճարակային կանոնները պահպանելուց, կոչ անել նաև ստուգել իրենց զարկերական երջանշումը, որը բավական պարզ է, նույնիսկ տնային պայմաններում կարելի անել, ինչպես նաև արյան մեջ շաքարի պարունակությունը, որը կարելի իրականացնել պոլիկական համակարգում, նա նաև իհարկե կարելի գլուկոմետր ունենալ տնային պայմաններում դա անել, պարզապես ինստրուկցիան ճիշտ պահելով, ինչու՞, որպեսզի այս ծանր համաճարակային վիճակում, որը մենք չգիտենք ինչքան է տևելու, գոնե այդ քրոնիկական հիվանդությունները պահենք կառավարելի վիճակում, ընդունենք անպատասխան դեղորայք, պահենք անպատասխան դիետա, շաքարային դիաբետի դեպքում օրինակ քաղցր եւ ացխաջրեր չընդունելու, զարկերական երջանշման դեպքում աղը պակասեցնելու, ճարպերը պակասեցնելու, այսինքն ընդհանուր, եթե մենք դեպի առողջություն չթեքվենք ազգովի եւ ամեն մեկս մեր մակարդակում, մենք ավելի ռիսկի տակ ենք դնելու այս վարակիչ հիվանդության եւ ընդհանրապես մնացած բոլոր վարակիչ հիվանդությունների։
Շնորհակալ եմ, պարոն Թորոսյան, հարցերը շատ են, ես խնդրում եմ հնարավորինս հակիրճ խոսենք։ Տեսեք, այս օրերի ընթացքում շատ են դժգոհությունները, որ պոլիկլինիկաները չեն հասցնում սպասարկել մարդկանց, որ շտապօգնությունը ծանրաբեռնված է, որ մարդիկ ուղղակի գումար չունեն տանը բուժվելու համար եւ որ փաստորեն իրենց հերթի հասնում հիվանդանոցում հոսպիտալացվելու։ Դուք ինչպես եք գնահատում պոլիկլինիկայի աշխատանքը եւ մարդով չունի այդ ֆինանսը, որ գնա եւ վճարովի COVID-ի բուժում անցնի, ինչ անեն նրանք։
Անկեղծ ասած, դուք բազմաթիվ իրար հետ այդքան էլ կապ չունեցող հարցեր տվեցիք մի հարցի մեջ։ Նախ բոլոր հիվանդանոցները, որոնք որ զբաղվում են կորոնավիրուսային հիվանդության բուժմամբ, դա անում են պետական միջոցներով, եւ միայն մի 1-2 հիվանդանոց ցեղը, որ իրանց միացումը մի քիչ սահուն չի եղել եւ նրանք փաստացի վճարներ են գանձել, որը մենք վերադարձնելու ենք քաղաքացիներին, հետեւաբար չի կարող լինել քաղաքացին մոտ այդպիսի մոտիվ գնալ վճարովի COVID-ից բուժվել։
Մի ճշտում կներեք, այսինքն այն քաղաքացինով մինչև այսօր վճարել է COVID-ի բուժման համար, վերադարձվելու է այդ գումարը։
Խոսքը ստացիոնար բուժման մասին է, մեր կողմից նշանակված հիվանդանոցներում, այո, եթե նման դեպք եղել է։ Մի քանի դեպք ես ինքս գիտեմ, որ եղել է։ Եվ երկրորդը, այն մյուս բոլոր քաղաքացիները, որոնց որ ցուցված է բուժում տնային պայմաններում, մեր կողմից հաստատված ուղեցույցներով այդ բուժումը չի անցնում գումարային մի քանի հազար դրամից։ Եվ եթե նրանց տարբեր այլ բժիշկներ, ոչ իրենց պոլիկայի բժիշկը կամ նույնիսկ իրենց պոլիկայի բժիշկը տասնյակ հազարների դրամների դեղորայք է նշանակել, ապա դա չի համապատասխանում մեր չափորոշիչներին։ Ինչու եմ սա ասում, որտեվ եթե քաղաքացուն օրինակ անհրաժեշտ է ինչ-որ թանկարժեք անտիբիոտիկների ներարկում տանը, կամ այլ դեղորայքի ներարկում, որտեղ մեր ուղեցուներով ներարկում ընդհանրապես չպետք կարնի քաղաքացին, ապա նրա վիճակը պետք է լինի ծանր, իսկ եթե նրա վիճակը ծանր է, ապա մենք նրան պետք է հոսպիտալացնենք մեր համակարգի մեջ։ Եվ անդրադառնալով պոլիտիկական համակարգի ծանրաբեռնվածության, ես ընդունում եմ, որ այո, հնարավոր է, որ պոլիտիկական համակարգը ծանրաբեռնված է, այո, հնարավոր է, որ պոլիտիկական համակարգը այդքան լավ չի աշխատում, բայց կներեք, պոլիտիկական համակարգը եղել է միշտ մեր Աքիլեսյան գարշապարը, չնայած որ ընտեղի նվիրյալ բժիշկների, որտեղ համակարգը միշտ եղել է թե ֆինանսավորված, միշտ եղել է ավելի քիչ ուշադրության կենտրոնում, եւ մենք հիմա նրանց վրա դրել ենք մի առաջադրանք, որը նրանք չեն ակնկալել, առնվազն չեն սպասել, եւ մենք ամեն ինչ անում ենք, սկսած պոլիտիկական տնօրենների, վերջացած սովորական բժիշկներով եւ իրենց լիազոր մարմիններով, քաղաքապետարաններով, մարտկոտներով, որ հնարավորինս բարելավեն։ Եվ եթե անկեղծ ասեմ, մենք ունենք պոլիկլիներ եւ այդպես միշտ եղել է, որոնք շատ լավ են սպասարկում իրենց քաղաքացիներին, եւ ունենք պոլիկլինիկաներ, որոնք քրոնիկ վատ են սպասարկում իրենց քաղաքացիներին, եւ ստեղ նաեւ պետք է ընդունվեն վարչական որոշումներ տնօրենների հեռացում եւ այլն։ Բայց գլոբալ առումով այլ ընտրանք չկա, այսինքն չի կարող լինել մի զանգվածային առողջական խնդիր կամ առողջապահական խնդիր, որոնցից պոլիկլինիկական համակարգը անմասն մնա։ Հետևաբար մենք պետք է իմաստած ուղղությամբ գնանք, ուժեղացնենք, հզորացնենք, օգնենք, ֆինանսավորենք պոլիտիկական համակարգին, որպեսզի նրանք հասցնեն սպասարկել իրենց քաղաքացիներին, այդ թվում կորոնավիրուսային հիվանդության։ Բայց միևնույն ժամանակ չմոռանանք, որ ոչ մի ռեսուրս սահմանափակ չի լինելու այդպես, որ մենք անսահմանափակ աճ ունենանք հիվանդ քաղաքացիների դեպքերի եւ մենք հասցնենք սպասարկել։ Ու այո, ամբողջ երկրի աշխարհի երկրագնդի բոլոր երկրի առողջապահական համակարգին ստրեսի տակ է։ Մեր համակարգը նույնպես մեծագույն ստրեսի տակ է, եւ այդ ստրեսը մի կերպ է տանում, մի կերպ։ Եվ մենք մեր վարքագծով պետք է համակարգին թույլ տանք շնչել, արտաշնչել եւ դուրս գալ այդ ստրեսից, չի լինելու։ Այսինքն ես հիմա սա կարող է անցալու որպես թուլության նշան, բայց ես պետք է պատասխանատու կերպով այդ արը անպատասխանատու վարքագիծը քաղաքացիներելու բերելու է այո առողջապահական համակարգի կոլապսի եւ այդ հենց այդ քաղաքացիների բուժողության խաթարման, հենց այն քաղաքացիներ, որոնք որ անպատասխանատու վարքագիծ են ցուցաբերում։ Վարչապետը այսօր բրիֆինգի ժամանակ ավելի վատ ձևով դա մեկնաբանեց, որ մենք կհաղթահարենք այս մարտահրավերը կամ մեր կարգապահության կանոնները պահելով, կամ ավելի վատ տարբերակով, երբ որ բոլոր այն քաղաքացիները, որոնք որ պետք է մահանային, կմահանան, իսկ մնացածները կապրեն, ու մենք ազգովի բոլորովս պետք է թույլ չտանք այդ երկրորդ սցենարը։ Եթե մենք թույլ տվեցին երկրորդ սցենարը, կմահանա նույնիսկ այն քաղաքացիները, որոնք որ կարող էին փրկվել, բայց բուժողության բացակայության պատճառով չեն փրկվել։
Պարոն Թորոսյան, դրանց դեռ կանրադառնանք, տեսեք, մի քանի օգտատերեր գրում են, ես այդպես հարցը ընդհանրացնելով կարդամ, ասում են, վատ է ընդհանուր առմամբ համակարգել աշխատանքը, որովհետև կային հիվանդանոցներ, որոնք պատրաստ էին ընդունել COVID-ով հիվանդներին, բայց դուք դեմ եք եղել դրանց, օրինակ համալսարանական կլինիկա և նայրի բկն։
Եկեք այս հարցին բազմիցս պատասխանեմ, եւս մեկ անգամ պատասխանեմ, ուրեմն 10 մահճակալ կամ 20 մահճակալ մեզ առաջարկող, բայց այդ աղմուկը 500-ի կամ 1000 մահճակալի տակ ներկայացնող անձանց խնդրում եմ պարզապես զբաղվել իրենց գործով, այն ինչ որ մենք իրենց կասենք, քանի որ սա արտակարգ դրություն է եւ արտակարգ դրության ժամանակ գործում է կենտրոնացված կառավարման տրամաբանությունը, երբ որ մենք ըստ բուժհաստատությունների բաշխում ենք ֆունկցիաները։ Եվ ես ի պատասխան եւ նաեւ օրինակ մեր որոշման ճշմարտացիության վերեմ մեր երեքպա դեպք, երբ որ մարզում, մոտակա մարզում ավտովթարի ենթարկված մի երիտասարդի մենք չենք կարողանում տեղավորել Երևանյան հիվանդանոցներից որևէ մեկը վերակենդանացման բաժան, որտեղ վերակենդանացման բաժանորդները լիքն են կորոնավիրուսով պացիենտներով։ Հիմա եկեք պատկերացնենք, որ մենք անխտիր բոլորին միանգամից ասացինք, եկեք զբաղվեք կորոնավիրուսով, բայց մյուս հիվանդներով ով զբաղվեն, ով պետք է զբաղվի այլ հիվանդություններով։ Եվ հետևաբար չի կարող լինել բոլորի ամբողջական ներգրավում կորոնավիրուսային հիվանդության դեմ պայքարի գործում, պետք է լինի դերերի բաշխում։ Եվ այդ դերերի բաշխումը կատարվել է կենտրոնացված, որոշումները կայացվել են ողջամիտ այդ պահի իրավիճակին, և նաև փոխվել են իրավիճակի փոփոխությանը զուգընթաց, և կարող են կրկին փոխվել տարբեր ուղություններով, սկսած նրանից, որ այո, բոլորը զբաղվում են ամեն ինչով, բայց նաև այդ ռիսկերը հաշվի առնելով, որ այլ մարդկանցով ոչ մեկ չի կարողանալու զբաղվելու, և վերջացած նրանով, որ սահմանափակվում ենք այն նրանով, ինչ որ ունենք, ու այլևս չենք տարածվում ու ուժերը կենտրոնացվում ենք միայն սրա վրա։
Վարչապետ այսօր պարետատան նիստում ասաց, որ դուք էլ նոր ասացիք, որ փաստորեն չի հաջողվել կառավարությանը, որ քաղաքացիներին այդ պարզ բանը բացատրի և տեղեկացնի, որ դիմակ կրելը պարտադիր է։ Ազատության էջում այսօր մի այսպիսի հոդված ենք մենք հրապարակել, որի մասին նաև վարչապետը եթերում խոսեց, փաստորեն Միացյալ Նահանգների 4 հեղինակավոր համալսարանների գիտնականները պարզել են, որ դիմակը պարտադիր դարձնելուց հետո քաղաքում վարակի տարածման կորը սկսել է դեպի վար թեքվել։ Հիմա Հայկ Տիգրանյանը ձեզ հարցնում է, պարոն Թորոսյան, ասում է, դուք չեք նկատում, որ քաղաքացիների մի ստվար հատված ձեր ուղերձին լուրջ չի վերաբերում, ձեր կոչերն իրենց մոտ վստահություն չեն ներշնչում, ձեր կարծիքով մենք վատ հասարակություն ենք, թե խնդիրը ձեր մեջ է, գուցե դուք որպես նախարար բավարար հեղինակություն չունեք բնակչության շրջանում, և թեման ամփոփելով մի քանի օկտատեր էլ ասում են, երբ եք հրաժարական տալու։
Երբ ուզեք, եթե իրանց թվում է, որ նախարար աշխատել այս իրավիճակում, տենց հաճելի զբաղմունք է, իսկ անդրադառնալով դիմակներ կրելու կարգապահությանը, կարծում եմ միայն ես չէ, որ այդ կոչերը անում եմ, որ ու եթե պետք է միայն հեղինակությամբ լինի այս կամ այն վարքագիծը ընդօրինակել է, ապա կարծում եմ երկրում ամենահեղինակավոր մարդը նույնպես այդ կոչերը անում է, և խնդրում եմ հետևել այդ մարդու, այդ ամենահեղինակավոր մարդու, երկրի վարչապետի կոչերին և իմ, ոչ թե իմ։ Իսկ շարունակելով ձեր ասածը, կարող եմ ասել, որ այդ հետազոտությունը փաստորեն ապացուցում է, որ նույնիսկ տոտալ լոկդաունները, սահմանափակումները ավելի քիչ էֆեկտ են թողել, քան դիմակների կրումը, և օրինակները շատ հետաքրքիր էին ամերիկյան տարբեր նահանգների վրա, որոնք փաստացի տարբեր մոտեցումներ են որդեգրել, նահանգներ են եղել, որտեղ որ պարտադիր են եղել դիմակների կրումը, նահանգներ են եղել, որտեղ որ պարտադիր չեն եղել, և Նյու Յորքը ունենալով լոկդաուն և նաև պարտադիր դիմակների կրում ավելի մեծ հաջողությունների է հասել, և գիտնականները հաստատել են, որ լոկդաունը չի եղել ամենահիմնական հաջողության գրավականը, այլ հենց դիմակի կրումը, և սա գալիս է ևս մեկ անգամ ապացուցելու, որ մենք այլընտրանք չունենք, մենք պետք է բացի սնվելուց միշտ դիմակ կրենք, և բացի մենակ ինչ-որ տեղ լինելուց, որպեսզի թե ինքներս չվարակենք, և թե չվարակենք մյուսներին։
Ու փաստորեն վիրուսը օդից կախված է մնում, հա, կամ մնում է օդում կախված որոշ ժամանակ։
Կախված է մնում, կախված նաև թե ինչ կոնցենտրացիայով ես դու արտաբերել, որտեղ եթե դու պարզապես շնչում արտաշնչում ես, ապա դա շատ քիչ թվով մաստիկներ են, եթե բարձր խոսում ես, դա մի քիչ ավելի շատ թվով մաստիկներ են, և եթե դու հազում կամ փրշտում ես, դա շատ մեծ թվով միլիոնավոր մաստիկներ են, և եթե օդը կանգնած է, օրինակ այդ հատվածում օդափոխություն չկա, ապա այո, 10 րոպե փաստացի այդ քո միջավայրը հնարավոր է լինի վարակիչ, մինչև այդ մաստիկները կամ կգոլոշիանան կամ տարբեր ուտրամանուշակագույն ազդեցությունների տակ կվերանան, և նաև ես այդ օրինակը բերեցի բրիֆինգին էլ, նույնիսկ հետազոտություններ կան, օրինակ, որ կովիդով վարակված վազող մարդու հետևից քայլելը կամ վազելը կարող է լինել վարակիչ, որտեղ նա ինտենսիվ ներշնչում արտաշնչում է, խոսքը մաքուր օդում վազելու մասին է, այդ փողոցում, և այդ դու փաստորեն ստանում ես քո վրա քո դիմացից վազող մարդու օդը, և եթե ներշնչես ու դոզան մեծ լինի վիրուսների, կարող ես վարակվել, հետևաբար պետք է դիմակ գրել ամենուր և միշտ, բացառությամբ սնվելու եւ իհարկե առանձին լինելու, երբ որ դու որևէ մեկի համար վտանգ չես ներկայացնում, իսկ մյուս մասերը նորից չկրկնեմ, սոցիալական հեռավորության իրարից հեռու կանգնելու եւ ձեռքերը լվալու մասին։
Պարոն Թորոսյան, այս օրերին ձեզ շատ են այս հարցերով, այսինքն այսօր ինչ է Երևանից, հա, ես նկատում եմ որոշ գրառումներ Facebook-յան օգտատերերն էլ մի այսպես խմբավորեմ հարցը, ասում են դուք վանուգորջ չունեք, պարոն նախարար, կորոնավիրուսի համաճարակի դեմ նառնելով գոնե զբաղվեք, դրել եք Facebook-ում հրապարակում եք ԲՀԿ-ին առնչվող ինչ-որ կաշառքի փաստաթուղթ, որ ներստերեւույթին փաստորեն 3 ԲՀԿ-ն ասաց, որ Photoshop-ով սարքած թուղթ է։
Այդ քննությունը կպարզի թուղթը Photoshop-ով սարքած էր թե չէ, ու կարծես թե մենք այսօր ԱԱՀ-ի տարածած հաղորդագրությունից տեսանք, որ ավելի հետաքրքիր թղթեր էլ կան, ոչ Photoshop-ով սարքած, նույնիսկ ձեռագիր գրած,
այսպես
գործող ազգային ժողովի պատգամավորների կողմից, իսկ բանու գործին եթե վերադառնամ, ես բանու գործ ունեմ, այդ թվում նաև ունեմ պարտականություն Հայաստանի քաղաքական համակարգի ստերիլիզացիայի, եւ որ այն քաղաքական ուժերը, որոնք որ աղտոտում են այդ մթնոլորտը, պետքա պատշաճ գնահատական ստանան, սա կարող է դիտարկել նաև որպես հակահամաճարակային միջոցառում քաղաքական դաշտի։
Ազնիվ Հովանիսյանն ասում է COVID-19-ի հակամարմինների թեստերը կան արդյոք, մոտավորապես երբ, ու հարցնում է Հայաստանում առկա ռապիդ թեստերն արդյոք ցույց են տալիս հակամարմինների առկայությունը առողջանալուց երկար ժամանակ անց։
Վերջի հարցին պատասխանեմ, վերջի մասին, այդ երկար ժամանակ անցը։ Դեռևս ապացուցված չէ, թե կորոնավիրուսային հիվանդությունից հետո հակամարմինները ինչքան երկար ժամանակ են մնում եւ ընդհանրապես իմունիտետը ինչքան երկար ժամանակ է մնում։ Դեռևս չի կարող լինել այդ հարցի պատասխանը, եւ դա տեստով չի պայմանավորված, այլ այդ հակամարմինների առկայությամբ։ Երկրորդը արագ տեստերի մասով ես միշտ ունացել եմ, մենք միշտ ունացել ենք վերապահում, եւ այդ վերապահումը ուժի մեջ է, դրանք ոչ հավաստի են եւ չեն կարող իրարվել բուժական կամ համաճարակաբանական նպատակներով։ Ինչ վերաբերում է հակամարմինների իմունոֆերմենտային անալիզների տեստերին, ապա նրանք Հայաստանում կան բազմաթիվ կենտրոններում իրականացում են վճարովի հիմունքներով, սակայն կրկին դրանց վրա մենք հենվել չենք կարող, թե բուժական եւ թե համաճարակաբանական մեր միջոցառումները իրականացնելից, իմ ասած պատճառով, քանի որ հայտնի չէ այդ իմունիտետի երկարատևությունը, ինչպես նաեւ կասկածելի է արդյոք բոլոր դեպքերում է առաջանում կայուն իմունիտետ եւ հակամարմինների մեծ ծիտար, սակայն մեր մասնագետների եւ Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարանի առողջապահական ֆակուլտետի մասնակցությամբ հիմա տեղի է ունենում մի հետազոտություն, զուտ գիտական հետազոտություն, որը հնարավորություն կտա տալ ակնառ կամ պատկեր մոտավորապես թե քանի տոկոսը երկու պոպուլյացիաներում մարդկանց ունեն հակամարմիններ։ Դա իհարկե դեռ չի նշանակում, որ դա ամբողջական իմունիտետ է, բայց առնվազն հակամարմիններ, այսինքն առնվազն վարակման եւ լավացման դեպքեր տեղի ունեցել, մեկը բուժաշխատողներն են եւ մյուսը սովորական քաղաքացիների խմբեր են, որոնք որ ընտրանկային մեթոդներով վերցրել են, արդյունքների հայտ գալու դեպքում մենք կհայտնենք դրան, սակայն կրկին վերադառնալով քաղաքականության եւ կանոնների պահպանմանը, այս հետազոտությունների արդյունքները ոչ մի կերպ չեն կարող հիմք հանդիսանալ սահմանափակումների թուլացման, վարքագծի փոփոխության, քանի դեռ հայտնի չի իմունիտետի երկարատևությունը եւ ուժեղությունը։ Սա ինչի եմ ասում, որտեղ այդ հակամարմինների տեստերը, տեստերի մասին հարցնում են հիմնականում այդ տեսակետից, որ եկեք թույլ տանք ովոր որ ունի օրինակ հակամարմիններ, դիմակ չկրի, կամ թույլ տանք նա ազատ շփվի, սոցիալական հեռավորություն չպահի, կամ իմունային անձնագրեր ներդնենք, որ այդ քաղաքացիները կարողանան օրինակ ազատ
երկրից
տեղաշարժվել եւ այլն, այդպիսի բան դեռ չի կարող արվել եւ որևէ երկրում էլ չի արվում, ու բոլոր երկրները, որոնք որ մտածում էին նման բան անելու մասին, հետ են կանգնել այնպես որոշումներից։
Պարոն նախարար, իսկ մենք ունենք թվեր, թե բուժաշխատողների քանի, եթե չասենք քանի հոգի, ապա քանի տոկոսն է կովիդով վարակվել ու հետո հաղթահարել, եւ արդյոք տարածաշրջանում մեր ունեցած թվերը մեծ են կամ գուցե հակառակը ամենափոքրն են բուժաշխատողների վարակվածության առումով։
Ես կարող եմ երկու երկրետ համատել ու ասել, որ նրանք համատաբար փոքր են և բավական վստահ եմ այդ աշխատողների թվերի վրա, որտեղ մենք աշխատողներին համարում ենք թիրախային խումբ և նրանց ակտիվ տեստավորում ենք, դա օրինակ Իտալիան էր կամ Ռուսաստանի Դաշնությունը, որտեղ մենք նաև լսել ենք, որ ընդեղ ազնակազմի 20-30% վարակված է լինում հիվանդանոցների, մենք մեր մոտ բարեբախտաբար դեռևս այդպիսի ցուցանիշներ չունենք, բայց դա չի նշանակում, որ օրինակ չենք ունենա, և այդ պաշտպանությունը պետք է շարունակաբար անենք, իսկ այդ երկու երկրներում ավելի ծանր համաճարակային վիճակը առնվազն քան մեր մոտ հիմա է ծանր, և մեր բուժաշխատողները լինելով կրկին առաջնագծում այսպես ասած հիվանդության դեմ պայքարի ամենախոցելին են, և իրանց այդքան էլ մեղադրելու չի, նրանք այո պաշտպանիչ միջոցներ պետք է կրեն, բայց եթե նրանք վարակվում են, այդ երբեմն անխուսափելի է նրանց վարակումը, և մենք պետք է նրանց մասն էլ հոգ տանենք, մեր շատ պացիենտներ հենց բժիշկներ են եղել, հենց եղել է, որ իրանք իրանց նույն բաժնում էլ հոսպիտալացվել են, որտեղ որ բուժել են հատկապես COVID կենտրոնների, իսկ տոկոսով մենք մեր բոլոր վարակվածների մոտ 7-8% են բուժաշխատողները։
Քնարիկը հարցնում է, կորոնավիրուսով վարակակիրները սկզբում մեկուսացումից դուրս էին գրվում միայն 2 հաջորդաբար արված թեստերի արդյունքը բացասական լինելուց հետո։ Քանի որ ներկայումս այդ պրակտիկան չի կիրառվում հարգելի պատճառներով, ինչ ռիսկայնություն կա, որ ներկայումս 14 օր անց մարդիկ դեռ վարակակիր կլինեն, հաշվի առնելով, որ նախկինում 40-60 օր հետո էլ էր գրանցվում թեստի դրական պատասխան հսկողության տակ գտնվելու ժամանակ։
Ես պատասխանել եմ, կա ռիսկ, բայց շատ փոքր, որովհետև նույնիսկ այդ դրական պատասխանները, որոնք որ լինում են 20-30-40 օր հետո, դրանք հիմնականում վկայում են առնվազն մինչ օրս եղած հետազոտությունների տվյալների հիման վրա, վկայում են ոչ թե ակտիվ վիրուսի, այլ վիրուսի մասնիկների առկայության մասին, քանի որ ՊՇՌ մեթոդը շատ զգայուն է, և նույնիսկ մի քանի վիրուսի ֆրագմենտ կարող է ընդունել որպես դրական պատասխան, դրա մասն են վկայում հիմնականում հարավային Կորեայում իրականացված հետազոտությունները, ինչպես նաև բավական շատ են հետազոտությունները, որ փաստում են, որ հիմնականում հիվանդության ի հայտ գալու 11-րդ օրվանից սկսած հիմնականում քաղաքացիները այդքան էլ ռիսկային չեն վարակելու տեսանկյունից, հետևաբար այդ 14 օրը, որ ինքը այսպես միջին օր է վերցված, բավական է տարածումը կանխելու համար, այստեղ ավելի կարևոր է 14 օրը լիարժեք պահել է և դուրս չգալ է և ուրիշների հետ չշփվել է, իսկ եթե տեղի է ունենում հիվանդության օրինակ ընթացքի վատարացում, որը ստիպված բերի հոսպիտալացման, ապա այնտեղ արդեն կլինիկական վիճակի լավացմանը զուգընթաց, երբեմն նաև տեսնավորվում են քաղաքացիները և օրինակ բացական պատասխանով են դուրս գրվում հիվանդանոցներից։
Մայնե Թոմասյան, հիվանդի հետ սերտ շփված, սակայն ախտանշաններ ունեցող անձինք ենթակայն նմուշառման թե ոչ, եթե ոչ, ապա ինչպես է հասկանում կոնտակտավորը վարակակիր է թե ոչ։
Հիվանդի հետ սերտ շփված անձինք ենթակայն մեկուսացման, այս դեպքում ինքնամեկուսացման, հետևաբար տեստավորում իմաստ չունի անել, քանի դեռ չկան ախտանշաններ, իսկ եթե մեկուսացման ժամանակի հայտ են գալիս ախտանշաններ, ապա ցուցումներով իրականացվում է նմուշառումը, ցուցումները հաստատված են նախարարի հրամանով, և նմուշառումը իրականացվում է կամ պոլիկական համակարգի միջոցով, կամ եթե իրավիճակը ծանրանում է պացիենտի, հիվանդանոցային համակարգի միջոցով։
Ովքեր և որտեղ են իրականացնում հղիների նմուշառումը, և դարձյալ պետք է միայն գանգատների դեպքում վերջիններիցս նմուշ վերցվի, թե պարտադիր է, եթե շփվել է հիվանդի հետ։
Միայն գանգատների դեպքում է հղիների մասով, իսկ մյուս մասով շփման դեպքում իմ ասած մյուս պրոցեդուրայով է իրականացում, այսինքն ինքնամեկուսացում, ինքնամեկուսացման դեպքում գանգատներ, իսկ եթե գանգատներով տեղի ունենում հղի ընդունում ծննդօգնություն մատուցող կազմակերպությունը, կազմակերպություն, ապա այդ կազմակերպությունը իրականացնում նմուշարկման։
Արմինե Վարդանյան, բարև ձեզ, նախ եւ առաջ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեր կատարած դիտանական աշխատանքի համար։ Հարցս այսպիսին է. քանի տոկոս է հնարավոր, որ ես ու ինձպես շատ մարդիկ վարակված լինեն կորոնավիրուսով դեռևս հունվար ամսին առանց թեստավորվելու, առանց մեկուսանալու, աշխատանքի գնալով ուղղակի գրիպի նման անցկացրած լինենք։ Ունեցել եմ եւ համիկորուս, եւ բարձր ջերմություն, հազ, որոշակի թոքերի ցավ,
դու մոտավորապես 0%։
Մի անգամից
շատ կարճ, այո, որտեղ համիկորուսն ու հոտիկորուսը բնորոշ է շատ վիրուսային հիվանդությունների, այդ թվում գրիպի եւ ոչ միայն կորոնավիրուսային վարակի, եւ մենք փետրվարի սկզբից արել ենք տեստավորում եւ առաջի դեպքը հայտնաբերել ենք մարտի 1-ին, իսկ մինչ այդ էլ ամենա էպիդ գոտի համարող Չինաստանից չենք ունեցել հոսքեր, եւ իսկ ունեցած հոսքերը պահել ենք հստողության տակ։ Գիտեք, որ նաեւ տեղի ունեցել փակում Չինաստանի հետ ազատ վիզային ռեժիմի, եւ այդ հիպոթեզը խնդրում եմ պարզապես չշրջանավել։ Մեր մոտ առաջի արձանագրված դեպքը իրոք եղել է մարտի 1-ին, իսկ մինչ այդ եղած մի գուցե հատուկեն դեպքերը համաճարակաբանական նշանակություն չեն ունեցել, կամ ինքնուրույն բուժվել են, կամ եթե նույնիսկ ինչ-որ մեկին վարակել են, ապա նաև ինքնուրույն բուժվել։
Օգտատերերից մեկը Atrax Robustus, այսպես է ներկայանում, ասում է 1000 բնակչի հաշվարկով, որքան ինտենսիվ թերապիայի մահճակալ ունենք եւ որքան է այդ թիվը այլ երկրներում։
Այլ երկրներում չգիտեմ, բայց հիմա կարող եմ հաշվել ինտենսիվ թերապիայի համար 1000 բնակչի հաշվով որքան ունենք, եթե այս պահին ունենք 260, ապա 3 միլիոնը բաժանած 1000-ի, 3000 միլիոնի եւ x-ը 1000-ի, 258 անգամ 1000 բաժանած 3 միլիոն,
008
0.8%։ Այո, չէ, 001 մահճակալ 1000 բնակչի հաշվում։
Նույն օգտատերը ասում է,
0.1%։
Ասում է, Հայաստանում կան բժիշկներ, որոնք այլ կարծիք ունեն իրականացվող քայլերի մասին եւ այլ լուծումներ են առաջարկում։ Ինչու՞ չեք կազմակերպում հեռուստատեսության բժշկական դեբատներ, վերջնականապես այս հարցը փակեք։
Չկա նման հարց իրականում, դեբատներ եւ քննարկումներ կազմակերպվում են, դա մտածածի նորակարգ է, իսկ բարձր հնչող բոլոր կարծիքներին մենք հետամուտ ենք գնում եւ հաշվում ենք առնում մեր որոշումներ կայացնելուց, ու միայն ես չի, որ դրանք լսում եմ, թող հանգիստ լինեն մեր մտահոգ քաղաքացիները, որը կարծիքները լսում են նաեւ վարչապետը, փոխվարչապետը, պարետատան մյուս անդամները, եւ բարձրացնում են նաեւ պարետատան նիստերին, եւ որոնց ես տալիս եմ պատասխաններ, որոնք գոհացնելու դեպքում, այսինքն անտեսվում են, եթե ես գոհացնում եմ իմ պատը, եթե չեն անտեսվում եւ չի բավարարում պատասխանը, ապա քաղաքականության մեջ փոփոխություն ա տեղի ունենում, եւ մենք անձնական ամբիցիաներ, ես եւ նախարարության աշխատակիցները չունեն որևէ քաղաքականություն մշակելու, եւ մեր համար գերնպատակը մարտահրավերին դիմագրավելն է եւ մարդկային քիչ զոհեր ունենալը այս խնդրի մեջ։
Ժամանակը սուղ է, ընտրում եմ ամենակարճ հարցերը։ Աննա Զիլֆուղարյան, պարոն Թրոսյան, ունենք արդյոք կրկնակի վարակվածության դեպքեր, եթե այո, կարող եք ասել, որ ավելի թեթև է ընթանում հիվանդությունը։
Չունենք արձանագրված, նախկինում եղած 1-2 դեպքը փաստացի բացատրվում են այդ իմ ասած հետազոտությամբ, երբ որ վիրուսի մասնիկները մնում են օրգանիզմում երկար, սակայն վիրուսի ակտիվություն չկա, եւ հետեւաբար այդ հարցին հնարավոր չի պատասխանել, իդեպ հնարավոր չի պատասխանել նաեւ ամբողջ աշխարհում այդ հարցը դեռ բաց է մնում կրկնակի վարակման եւ երկրորդ անգամ թեթեւ կամ ծանր տանելու։ Դա կարելի միայն ենթադրել համեմատելով հիվանդություն այլ սուրճնչառական վարակների հետ, ինչը այդքան էլ ճիշտ չէ։
Եվ վերջում պիտի խնդրեմ արդեն շատ համառոտ ու հաղորդումն ավարտենք, Բելլա Շիկարյան, կա արդյոք նախարարի հրաման, որի համաձայն թեստավորման կարող են ուղեգրվել միայն հաստատված թոքաբորբով հիվանդները, եթե այո, վերջին շրջանում ինչպես են հայտնաբերվում ասիմպտոմ դեպքերը։
Այո, կա նման հրաման, որ թոքաբոր ունենալը, բայց ոչ միայն թոքաբոր ունենալը, բայց նաև թոքաբոր ունենալը համարվում է ցուցում տեստավորման, այնտեղ այլ ցուցումներ էլ կան, ասիմպտոմ քաղաքացիները հայտնաբերվում են հիմնականում խմբային տեստավորումների ժամանակ, երբ որ օրինակ մի փակ անձնակազմի մոտ կոլեկտիվում կամ փակ հաստատությունում տեղի ունենում զանգվածային տեստավորում, որպեսզի խոցելի խմբերին զերս պահենք, օրինակ դրանք հոգեկան առողջության կենտրոններն են, բարեցների խնամքի կենտրոններն են, երեխաների խնամքի կենտրոններն են, կամ ինչ որ կոլեկտիվներ են արտադրական մեծ, այդ ժամանակ հայտնաբերվում են ասիմպտոմ դեպքերը, մնացած բոլոր դեպքերում միայն ցուցումների է կատարվում տեստավորումը։ Եվ հետևաբար բոլորը պետք է իրենց համարեն ասիմպտոմ վարակակիր և պաշտպանեն իրենց շրջակա միջավայր, իրենց շրջակա մարդկանց և նաև պաշտպանվեն այդ շրջակա մարդկանցից կրելով դիմակներ, պահելով սոցիալական հեռավորություն և հաճախ ախտահանելով ձեռքերը։
Օգտատերերի հարցերին պատասխանում էր առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը, կհանդիպենք մի շաբաթ, հաջողություն։